السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Kalifi i dyt, biri i premtuar, Allahu e mëshiroft, në një vend po tregonte për rëndësinë e lutjes, se si lutjet mund të sjellin rezultate të jashtëzakonshme. Duke folur rreth kësaj teme, ai preku edhe temën e mesmerizmit, pra hipnotizmit, duke thënë se hipnotizuesit, pra që janë të aftë në këtë punë, edhe ata sjellin ndryshime tek njerëzit, por ato ndryshime janë të përkohshme dhe individuale, dhe nuk janë të tilla që mund të shkaktojnë ndryshime të qëndrueshme, revolucionare pra, ndërsa lutjet, nëse bëhen siç duhet, ato mund të ndryshojnë gjendjen gjithë popullit. Pra, duke folur rreth kësaj teme, ai citoi një ngjarje të Mesihut Premtuar Selam që ka lidhje me Hazrat Sufi Ahmed Jan Sahibin. Edhe un para 3 xhumave kam folur rreth Sufi Ahmed Jan sahibit, se si ai kishte qëndruar për një kohë të gjatë tek një mësues, pra një pir, një dervish, dhe duke bërë ushtrime kishte arritur pra hipnotizmin. Dhe përveç kësaj, ai kishte pasur një simpati të veçantë ndaj Mesihut Premtuar Alayhis Salam, dhe e kishte njohur Mesihun Premtuar Alayhis Salam për para se ai të deklaronte të ishte prej Zotit. Si do qoft, do t'ju tregoje këtë ngjarje në fjalë të kalifit të dytë të Mesihut Premtuar Alayhis Salam, ku nxirret në pa se si vlerësonte Mesihu Premtuar Alayhis Salam këtë punë, pra hipnotizmin. Kalifi i dytë thotë, çfarë është hipnotizmi? Ai është vetëm një lojë, ndërsa lutja është ajo armë e cila mund ta ndryshojë qiellin dhe tokën. Mesihu Premtuar Islam ende nuk kishte bërë deklarat që ai është Mesih, por kishte shkruar vetëm librin Barahine Ahmedia, i cili ushqua tek sufit, pra njerëzit e shenjtë dhe të dietarët. Jashtë mase, pir Manzur Ahmed Sahibi dhe pir Iftikhar Ahmed Sahibi janë bite Sufi Ahmed Jan Sahibit, i cili ka qenë një ndër njerëzit më të shenjtët të Indisë të asaj kohe. Kur Mesihu Premtuar Alayhis Salam lexoi broshurën, kur Sufi Ahmed Jan Sahibi lexoi broshurën e Mesihut Premtuar Alayhis Salam, edhe ai filloi të komunikonte me të përmes letërkëmbimeve, edhe i kishte shprehur dëshirën që kurdo herë që vinte në Ludhiana, pra në qytetin e tij, Mesihu Premtuar, ai ta njoftonte në mënyrë që të gëzon, që të kishte mundësi takimi me të. rastësisht me Supremtul Islam ato ditë do të shkonte në Ludhiana edhe e njoftoi. Pra ata u takuan dhe në takuan në shtëpinë e tyre. Pas takimit, kur me Supremtul Islam teksa po dilte, edhe Sufi Sahibi u shoqërua me të. Sufi Sahibi ka qenë një sufi i shquar dhe ndjekës i sektit Ratër Qetër, të cilët ishin të shquar për hipnotizmin. Përveç se ishte njëri i shenjt dhe i përshpirtshëm, ai kishte aftësi të jashtëzakonshme në dijen e hipnotizmit, pra e zotronte mirë këtë dije. Aq mirë sa që ati i vinin plot njerëz të sëmurë për të mjekuar. Kur falte namaz, ai, pra të sëmurët qëndronin duar lidhur në resht djathtas e majtas të ti. Në fund të namazit, kur kthente selam, ai ufrunte të sëmurëve edhe djathtas edhe majtas, dhe arrinte t'i ndikonte kaq shumë sa që ata shëroheshin. Ai kishte qëndruar 12 vjet si nxënës i një sufie të shquar, i cili ja kishte ngarkuar të bluante mulli për të, pra për 12 vjet, dhe pas gjitha këtyre ushtrimeve ai pra arriti këtë mjeshtri. Sufi Ahmed Jan Sahibi, siç u thash, pra për 12 vjet qëndroi si nxënës i mësuesit të tij. Pra teksa po dilnin gjatë në rrugë, Sufi Sahibi i thot Mesiu Premtul Islam, duke thënë se un kaq shumë vjet kam qëndruar si nxënës i këtij sekti, pra Ratër Qetër, dhe un jam kaq i aftë tashmë saqë shikoni atë njeri që po vjen mbrapa meje, un nëse do të përqendrohem tek ai, ai më njëherë do të bjerë dhe do filloj të përpelitet. Mesiu Premtul Islam u qua dhe filloi të shënonte diçka në tokë me majën e shkopit të vet. Alif i dy thot se Mesiu Premtul Islam kur pasionohe në ndonjë bisedë, ai fillonte të grynte tokën me majën e shkopit të vet. Pra sikur përpiqej ta nxirrte ndonjë gjë prej saj. Pra Mesiu Premtul Islam ishte në këmbë dhe filloi të grynte tokën me majën e shkopit të tij. Dhe i tha Sufi Sahibit, duke thënë, Sufi Sahib, nëse ai do të rrëzohet, çfarë dobije do të fitoni ju, edhe çfarë dobije do të ketë ai? Nga që Sufi Sahibi ishte një njeri i shenjt dhe ishte njeri i larg pamës, sapo e dëgjoi përgjigjen e Mesiut Premtul Islam, ai u mahnit dhe i tha, unë që sot e tutje pendohem nga kjo dije. Edhe e kuptova që kjo dije nuk ka të bëj me besimin, por është diçka toksore. Pas kësaj ngjarjeje, ai botoi një broshur në të cilën deklaroi haptas se kjo dije nuk ka asnjë të bëj me Islamin, por këtë mund të arrijë edhe një hindu, edhe një krishter. Edhe në atë broshur u tha gjithë nxënësve të tij që të mos e praktikojnë, që të mos e bëjnë këtë ushtrim duke e lidhur me Islamin. Po, nëse dikush do ta dëshirojnë të bëjë, le ta bëjë si një dije, si gjithë dijet e tjera, si gjithë shkencat e tjera të kësaj bote. Muslimi Kalifi i dytë thotë se Sufi Sahibi ka qenë shumë larg pamës dhe për këtë ne kemi një dëshmi të fortë, e cila është që Mesiu Premtul Islam sapo kishte shkruar librin e tij të parë me Ibrahim e Hamedia, dhe ai që atëherë kishte kuptuar që ai do të ishte Mesiu i premtuar, ndërkohë vetë Mesiu Premtul Islam nuk kishte marr asnjë shpallje prej Zotit që ai do të ishte i tillë. Pra, që në ato ditë ai i shkruan Mesiu Premtul Islam në një letër duke thënë: Ham marizon ki hai tumhi pe niga, tum masiha bano khuda ke liye. Do të thënë, pra janë dy vargje. Thot, ne të sëmurët te ti kemi ngulur shikimin, bohu mesih për ne për hir të Zotit. Pra kaq larg pamës ka qenë Sufi Sahibi, edhe me siguri ai ka qenë edhe me keshf, pra njeriu me vizion që shikon vizione prej Zotit. Pra prej Zotit ai kishte marrë njoftimin se Mirza Sahibi do të bëhej Mesih i premtuar. Mirpo ai ndroi jetë përpara se Mesiu Premtul Islam të bënte deklaratën. Por ai u la fëmijëve porosin që të pranonin Mesihun e premtuar, pra Mirza Sahibin, kur të deklaronte të ishte i tillë. Dhe u tha që të mos e vononin në këtë punë. Pastaj kalifi i parë i Mesihut premtuar Islam u bë edhe dhëndër i Sufi Sahibit, edhe kjo është një gjë. Ka edhe një ngjarje tjetër rreth me hipnotizmit që ndodhi në një mbledhje të Mesihut të premtuar Islam. Hazret Kalifi i dytë thot se e kemi parë vetë se si një hipnotizues dështoi para të dërguarit të Allahut, i cili jo vetëm që dështoi, por ai u bë shenjë e vërtetësisë së Mesihut të premtuar Islam. Si mund të qëndrojë vallë një hipnotizues përballë një njeriu që ka një forcë prej Zotit? Forca e hipnotizuesit nuk mund të qëndroj përball forcës qiellore, sepse forca e dhruar prej Zotit të Madhrishëm dhe ajo e hipnotizmit kanë dallime sinata me ditën. Mesiu premtuel selam një ditë bënte vaz në xhamin Mubarak, pra në katin e saj të parë, ku ai zakonisht ulej me sahabet e tij. Dhe një herë kur ai ishte në një mbledhje të tillë, një hindu, pra një ekonomist hindu i cili vinte nga Lahori, nga qyteti Lahor, erdhi në Kadian për të marrë pjesë në një dasëm, dhe pastaj erdhi edhe në xhamin e Mesihut të premtuar selam me qëllimin që ta hipnotizonte, sepse ai ka qenë një hipnotizues i shquar. Dhe ai synonte ta hipnotizonte Mesihun e premtuar selam në këtë mënyrë që Mesihu premtuar selam gjatë bisedës në Ozubila të filloj të valzonte dhe kështu të trupërohe para njerëzve. Këtë ngjarje vetë ky hindu në fjalë ja tregoi një ahmediani, dhe kjo ndodhi kështu që Mesihu premtuar selam këtij ahmediani i kishte dhënë një libër duke thënë se që t'ia jepte atij hindu të Lahorit. Ahmediani në fjalë e mori librin dhe shkoi tek hindu, pra hipnotizuesi, dhe duke dhënë librin e pyeti se përse të ka dërguar këtë libër Mesihu premtuel selam. Atëherë ai hindu ja tregoi gjithë ngjarjen duke thënë se un jam një hipnotizues shumë i shquar dhe e zotroj këtë dije kaq mirë saqë edhe sikur të jemi hipur në kalka rrotës edhe të përqendrohem tek një kalimtar të cilin dash e njo, dash nuk e njo, ai do të filloj të vrapoj e pas karotës sime. Unë kisha dëgjuar shumë rreth Mirza Sahibit nga hinduve dhe nga arjeve të cilët më thanë se Mirza Sahibi ka shkruar shumë kundër fesë son. Dhe atëherë kisha marrë vendimin që kur të më rastise të shkoja në Kadian, të shkoja edhe tek Mirza Sahibi dhe të hipnotizoja në atë mënyrë që ai të truprohe para nxënësve të vetë. Kështu që shkova në dasëm dhe pas të shkova në mbledhjen e Mesihut të premtuar Islam dhe u ula pranë derës dhe fillova të përqendrohesha tek ai. Por pash që vendosmëria e ti ishte pak e madhe dhe nuk arria t'i bëja ndikim, atëhere kuptoa që duhet të shtoja më shumë forcen. Atëhere fillova të përqendrohesha akoma më shumë, po prapë nuk i bëra dot asnjë ndikim dhe Mirza Sahibi ishte duke bër vaz, duke dhënë këshilla nxënësve të vet. Atëherë un e përdora gjithë forcën time që kisha në këtë dije dhe kur e mbarova gjithë forcën, atëherë pash që përballë meje ishte ulur, qëndronte një luan i cili më shikonte dhe ishte gati të më sulmonte. Unë u brofa nga frika dhe mura kapucët dhe fillova të jambathja. Ende ishte te dera, ende isha te dera që Mirza Sahibi u tha nxënësve të tij, shikojeni se kush është ky njeri. Kështu që një njeri filloi të më ndiqte nga mbrapa dhe më zuri te sheshi, edhe kur më kapi më pyeti se kush je ti. Nga që isha i shastisur, i thash atij që të mos më thoshte gjë se nuk jam në gjendje të mirë. Edhe në gjithë ngjarjen do t'ia shkruaja Mesihut të premtuar Islam më vonë. Ai më liroi dhe më la të ikja. Më vonë, Mesiu të premtu l-Islam i shkrova gjithë ngjarjen dhe i tha se kam gabuar dhe nuk e kam njohur pozitën tuaj, prandaj më falni mua. Këtë ngjarje në ka treguar vetë Mia Abdulaziz sahibi Mughal i Lahorit, i cili e kishte dëgjuar prej këtij hindu. Mia Abdulaziz sahibi gjithashtu tha se ai i tha hipnotizuesit se përse ti nuk e nxore përfundimin se Mirza sahibi mund të ishte hipnotizuesi më i fortë se sa ti. Atëherë ai tha se jo, kjo nuk është e vërtetë, sepse për hipnotizmin duhet të kesh përqendrim të thellë. Pra përqendrimi është kusht i domosdoshëm i kësaj dije. Por Mirza sahibi ishte i zënë duke në biseda, duke dhënë këshilla nxënësve të tij dhe e kuptova që forca e tij nuk ishte toksore, por qiellore. Hazrat Kalifi i dyt i Mesiut të premtuar thotë: "Pra forca që i jepet njerëzit prej Zotit të Madhrishëm dhe që i vjen pas besimit të përsosur dhe forca që ka një hipnotizues kanë dallime si nata me ditën. Forca e njeriu të Zotit dhe përballë forcës së njeriu të Zotit, forca e hipnotizuesit është thjesht një lojë fëmijësh, ashtu siç kishte ndodhur edhe gjatë kohës së Musait alayhiselam, që shkopi i tij i rëzoj, pra i ka përdiu gjarpërind e hipnotizuesve, magjistarve. Pastaj në një vend tjetër, duke treguar se si një popull, një komb mund të përparoje dhe gjithashtu çfarë sedre kishte Mesiu premtu l-Islam në lidhje me çështjet e besimit dhe se si sa shumë ai e donte profetin sallallahu alaihi wasallam, kalifi i dytë tregon për përparimin e një kombi është e nevojshme që që njerëzit të thithin të gjitha vërtetësitë fisnike. Për shembull, nuk është i mjaftueshme që të pranosh se Isa alayhiselami ka vdekur dhe kaq, por është e nevojshme të thellohesh se pse na duhet ta besojmë në vdekjen e Isës alayhi salatu sallam. Ajo që na bren më së shumti nga jeta e Jezusit e Mesihut, pra që nga kjo ngritet pozita e Isës përballë pozitës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë ne dim që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është një i dërguar i tillë që nuk ka qenë as më parë dhe as nuk do të jetë më vonë si ai. Ndërsa duke pranuar jetën e Isës alayhi salatu sallam, na del që ai qenkër ka më i lartë se sa profeti që kishte ardhur për reformën e të gjithë botës. Pra kjo është kundër besimit të Islamit dhe ne për asnjë qas nuk mund të besojmë se Mesihu është më i lartë se sa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ose me fjalë të tjera, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të mbetet i varrosur në tokë dhe Mesihu të qëndrojë lart në qiell. Kjo është një fyrje shumë e rëndë për Islamin. Së dyti, me besimin në jetën e Isait alayhi salatu wasalam, lëkundet edhe njohshmëria e Zotit. Këto janë dy gjëra që na bëjnë ta besojmë në vdekjen e Isait alayhi salatu wasalam dhe na bëjnë që të theksojmë kaq shumë këtë çështje. Po të mos ishin këto dy arsye, nuk na interesohe kjo çështje. Pra, nëse kjo çështje në njërën anë e lëkund pozitën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe fyen, dhe në anën tjetër e lëkund edhe njohshmërinë e Zotit, atëherë ne kurse si nuk e durojmë dot këtë çështje. Ne shohim, kalifi i dytë thot, se shohim se Ahmadianët në përgjithësi këtë çështje, pra kur e zhvillojnë këtë çështje, kur japin argumente rreth kësaj çështje, ata nuk kanë aq pasion. Dhe këtë çështje e zhvillojnë si një bisedë të thjeshtë, por ne kemi parë Mesihun e premtuar alayhis salam se si e zhvillonte këtë temë. Kur ai e cekte këtë temë, ka shumë pasionohe, sa që i dridhe trupi dhe zëri i tij fitonte një ndikim dhe madhështi kaq të madhe sa që na duke sikur ai po e grinte këtë meselë. Fjalët e tij merrnin ndikim të jashtëzakonshëm dhe ai tregonte se bota ka një pengesë shumë të madhe në rrugën e përparimit të saj dhe un po e largoj atë. Bota po shkon drejt një humnere të errët dhe un po përpiqem ta nxjerr në një shesh me dritë. Kur ai mbante fjalim rreth çështjes së vdekjes së Isait alayhis salatu wassalam, na duke sikur Isai alayhis salatu wassalam ja zuri fronin profetit sallallahu alayhi wasallam dhe Mesiu premtuar alayhis salam bënte gjithçka që t'ja merrte fronin për t'i dhënë prap Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo ishte sedra e tij ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Që di sot dietarët e akuzojnë profetin Mesihun e premtuar alaihi wasallam duke thënë se ai ka deklaruar të jetë më i lartë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, nauzu billah. Mesiu premtuar alaihi salatu wasallam tregon se kur Zoti i Madhërisëm cakton dikë në një pozitë të lartë, ai i tregon, ai e udhëzon hap pas hapi në lidhje me njerëzit e tjerë. Aq shumë sa që Mesiu premtuar alaihi salam thotë që njerëzit e tillë, pra që janë të caktuar prej Zotit, të dërguarit e tij, arrin të shohin edhe brendësinë e njerëzve të tjerë. Sigurisht që kjo u jepet prej Zotit. Kalifi i dytë sqaron se pra kjo tregon që fshehurazi ose fshetas ata hap pas hapi marrin udhëzim prej Zotit. Marrin në një formë të cilët të cilën ne nuk mund ta quajmë as shpallje, por ajo as nuk është jashtë shpalljes. Nuk është jashtë shpalljes sepse nuk vjen, ky udhëzim nuk vjen në një formë fjalësh. Dhe jashtë shpalljes nuk mund të quajmë sepse ai udhëzim vjen si një frymëzim, si drita e Allahut pra në zemrën, mbi zemrën e atij njeriu. Mesiu premtuar alayhis salam shpe kalifi i sqaron se kur udhëzimi bëhet më i qartë se sa në këtë formë, atëherë pikrisht ai quhet keshf. Mesiu premtuar alayhis salam shpesh thoshte se shumë njerëz kur më vinë, unë shoh rrezet që dalin prej tyre. Edhe prej atyre rrezeve e kuptoje se çfarë tëmetash kanë ata dhe çfarë vlerash ata mbajnë. Por nuk më lejohet që tua tregoje tëmetat, sepse kjo është praktika e Allahut që derisa njeriu vet nuk e nxjerr vetveten, ai nuk e quan dikë fajtor. Prandaj edhe profetët dhe hijet e tyre, pra njerëzit që janë si hijet e tyre, pasqyrat e tyre, ndjekin rrugën e Zotit që nuk ja zbulojnë tëmetën askujt derisa ai vet nuk e zbulon vetveten. Pastaj në këtë mënyrë Allahu i Madhrishëm për të treguar vërtetësinë e njerëzve të tij të dashur, këtë gjë u mundson edhe njerëzve të tjerë. Pra kemi një ngjarje në lidhje me këtë që e cila i ndodhi një jo Ahmediani. Kalifi i dytë i Mesihut premtuar alayhis salam thot se dikush mund të mendojë se si mund të dalin vallë rrezet prej njerëzit. Kjo pyetje lind sepse njerëzit këtë përpiqen të kuptojnë fizikisht, por po të kuptojnë se kjo mund të bëhet si vizion, si keshf, atëherë të gjitha pyetjet zhduken. Ne kemi larg kohën e Musait alayhiselam. E kemi parë ngjarje të tilla në kohën e Mesihut të premtuar alayhiselam, kur në formë keshfi ai mori informacione të tilla, ose kur njerëzit e tjerë pan dritë tek Mesihu premtuar alayhiselam, një dritë të personifikuar. Edhe ata pastaj shijuan. Pra në vitin 1904, kur Mesihu premtuar alayhiselam kishte shkuar në Lahore dhe po mbante një ligjrat në një mbledhje atje, një jo ahmedian i quajtur dost Sheikh Rahmatullah Sahibi, i cili ka qenë avokat, që gjende në atë mbledhje, thot se gjatë ligjratës pash një shtyllë drite që buronte nga koka e Mesihut premtuar alayhiselam dhe që shkonte drejt qiellit. Unë pyeta shokun tim, edhe ai më tha se pyeta pra se çfarë është kjo. Ai më tha se kjo është një shtyllë drite që buron prej kokës së Mirza Sahibit dhe po shkon drejt qiellit. Unë mahnita nga kjo ngjarje aq shumë saqë pikrisht atë ditë bëra betin në dorën e Mesihut premtuar alayhiselam. Pra këto janë ngjarje dhe shenja të vërtetësisë së Mesihut premtuar alayhiselam, dhe përmes këtyre shenjave njerëzit e pranuan. Edhe kjo nuk ndodhen vetëm në kohën e tij, por edhe sot e kësaj dite, në hutben e kaluar kam sjell, kam treguar ngjarje të freskëta që edhe sot e kësaj dite pra ndodhin si shenjë e vërtetësisë së Mesihut premtuar alayhiselam. Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut premtuar alayhiselam tregon edhe një ngjarje tjetër duke thënë: mbaj mend shumë mirë kur ishim në një mbledhje, pra ishim ulur me Mesihun premtuar alayhiselam, që një mik i dërgoi një letër Mesihut premtuar alayhiselam duke thënë: motrën time shpesh e zën gjindet. Pra kjo ishte letra e tij. Shpesh njerëzit ankohen për këto probleme, edhe tek arabët madje ka shumë arab të cilët ankohen për këto probleme, edhe pastaj kanë edhe njerëz të caktuar që gjoja i përzën gjindet. Kështu që edhe ai njeri i shkroi Mesihut premtuar alayhiselam duke thënë se motrën e vet e shpesh e zën gjindet, dhe të cilët edhe janë të gatshëm ta pranojnë Mesihun e premtuar, pra që shprehin dëshirën për të pranuar Mesihun e premtuar. Mesihu premtuar alayhiselam i diktoi sahabit të tij për të shkruar përgjigjen duke thënë se thuaj atyre gjindëve që pse po e shqetësojnë një grua të gjorë. Nëse duan të shqetësojnë, më mirë të shkojnë te Molvi Muhammad Hussein Betalvi ose te Molvi Sanaullahu. Pra këta kanë qenë kundërshtar të Mesihut premtuar alayhiselam. Edhe tha se pse po merren me një grua të gjorë. Pra kalifi i dytë thot se në fakt nuk ekzistojnë gjindet në këtë mënyrë siç besojnë njerëzit. Ne e besojmë kështu, sigurisht që edhe ka njerëz të tjerë të cilët që janë të shkolluar besojnë si ne se nuk ekzistojnë gjindet në këtë mënyrë, por ne kemi këtë bindje që gjindet nuk ekzistojnë në këtë mënyrë, jo për arsye se nuk na pranon mendja, por për arsye se Kurani nuk thot një gjë të tillë. Besimtari duhet ta shikojë Kuranin. Nëse Kurani do të thoshte se ekzistojnë gjindet në këtë formë siç tregojnë njerëzit, ne patjetër do ta pranonim, por Kurani nuk thot një gjë të tillë në asnjë vend. Një ngjarje tjetër të Mesihut premtuar alayhiselam, kalifi i dytë tregon se Mesihu premtuar alayhiselam një herë kishte shkuar në Lahore, pra në qytetin Lahore, dhe aty ishte një i marr, por shumë i shquar, për arsye se fliste për qartë edhe vazhdimisht thoshte fjalë të padenja, madje nxirrte edhe sharje rreth njerëzve që i vinin. Njerëzit që ishin me Mesihun premtuar alayhiselam ishin kurështar që të shkonin bashkë me Mesihun premtuar alayhiselam tek ai. ata sikur nuk gjeten ndonjë kriter tjetër për ta parë vërtetësinë e Mesihut Pejgamberi Islam dhe e gjeten vetëm këtë. Mesihut Pejgamberi Islam fillimisht e refuzoi, por kur ata insistuan shumë, ai e pranoi dhe Mesihut Pejgamberi Islam thotë se kur shkuam tek ai, ai ndërkohë fliste fjalë të padenja, por sapo kemi mbritur atje, ai menjëherë heshti, ai kishte një pjepër, e mori dhe ma dha duke thënë se kjo është për ju. Duke parë këtë, njerëzit pra që besojnë në gjërat të dukshme, filluan të kenë akoma më shumë besim tek ai i çmenduri. Por Mesihut Pejgamberi Islam u tha, ai është i çmendur. Nga njëherë një i çmendur sheh atë që nuk e sheh dot një njeri që ka në rregull mendjen. Kjo ndodh sepse i çmenduri jeton jashtë kontaktit me botën, prandaj nga njëherë arrin të shoh disa gjëra nga e padukshmja, thot Mesihut Pejgamberi Islam. Në lidhje me shenjat dhe mrekullitë e Mesihut Pejgamberi Islam, kalifi i dytë i Mesihut Pejgamberi Islam ka thënë në shumë vende, do të paraqes disa citate. Është një ngjarje e famshme në historinë e xhamatit, e cila ka të bëjë me shërimin e një studenti që kishte, të cilin i kishte ngrënë një qenë i tërbuar. Kalifi i dytë rrëfen, në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam duhet të kenë ndodhur shumë ngjarje, shumë rregulli, por të gjitha ato nuk janë të ruajtura. Por shembujt e tillë nuk i shohim dot sot. Unë mendoj që në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duhet të kenë ndodhur ngjarje të tilla, pra mrekullit me qindra e mira. Por ne kemi pasur kohën e Mesihut Pejgamberi Islam, kur ne kemi parë pra shenja të tilla me sytë tanë. Në fakt, shenjat janë të domosdoshme për ta përforcuar besimin. Dhe Mesihut Pejgamberi Islam ka treguar shenja të tilla. Nëse ai ka treguar dhe që ishin përsëri me qindra mira, atëherë ne mund ta imagjinojmë se si mund të jenë shenjat, si mund të ishin shenjat e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, është ajo ngjarje e famshme e Abdul Karimit, i cili ka qenë një student në nxënës në shkollën e xhamatit këtu në Kadian, dhe që kishte ardhur nga një fshat i Hyderabadit, pra nga jugu i Indis, të cilin rastësisht një ditë kishte ngrënë një qen i tërbuar. Ai u dërgua në qytetin Kasoli dhe u mjekua, dhe fillimisht u duk sikur u përmirësua, por pasi u kthye aty i filluan të vinin kriza. Dhe përsëri kur ja dërguam telegramin pra mjekut e spitalit nga Kasoli, na erdhi telegram duke thënë nothing can be done for Abdul Karim. Do të thënë na vjen keq, asgjë nuk mund të bëhet për Abdul Karimin. Kur Mesihut Pejgamberi Islam mori vesh, ai u aty i ngjalli mëshirë kjo gjë, dhe nga që ishte fillimi i xhamatit dhe ky nxënës kishte ardhur nga një fshat shumë i largët i Indis, ai u ndje shumë i dhemshur për të. Madje thuhet në një vend ai thotë, a Mesihut Pejgamberi Islam tha se me çfarë dashurie vallë mund ta ketë dërguar këtë nxënës nëna, pra e ëma, për ta arsimuar me dijen fetare, me dijen e besimit. Dhe për këtë arsye Mesihut Pejgamberi Islam thot se ai u lut shumë, aq shumë sa që ai mori përgjigjen prej Zotit që djali do të shërohet, dhe ai u shërua. Dhe sipas historisë së mjekësisë, që kur ka lindur njeriu deri më sot, pra në kohën e Mesihut Pejgamberi Islam, nuk kishte shëruar një njeri i tillë, të cilin të kishte ngrënë një qeni tërbuar, edhe ai të kishte shfaqur edhe kriza. Hazret Kalifi i dytë thotë se un kam një të afërm që është mjek, i cili kur ka qenë akoma ka qenë student, një ditë debatonte me kolegët e tij për ekzistencën e Zotit, dhe si shenjë ai kishte paraqitur pikrisht këtë mrekulli të Mesihut Pejgamberi Islam. një kolegë i tij i cili nuk e besonte, nuk besonte në Zot, ai tha se jo, këto një njeri i tillë edhe mund të shërohet. Dhe ai thotë se rastësisht atë ditë profesori kishte ligjëratën pikrisht për këtë temë, që gjendja, pra për gjendjen kur për gjendjen e atij të cilin ha një qenë i tërbuar. Dhe profesori jepte shumë theks fakti kësaj që një njeri i tillë duhet të mjekohet para se t'i binin krizat, para se t'i vinë krizat. Atëherë ky Ahmedian thot, unë për ta vërtetuar e pyeta zotrin nëse nuk mjekohet ai dhe i vinë krizat, a ka mundësi shërimi për të? Profesori më njëherë më preu fjalën dhe tha se i pamend është ai që thot një gjë të tillë. Ai nuk, një njeri i tillë nuk mund të shërohet. Pra u vërtetua që deri në kohën e Mesihut premtuar Islam dhe deri edhe në kohën e kalifit të dytë nuk ekzistonte shërimi për këtë gjë. Por Abdul Karimi jo vetëm që u shërua, por jeton edhe sot e kësaj dite në kohën e kalifit të dytë, pra. Pastaj një ngjarje tjetër që tregon kalifi i dytë thotë se një herë tek Mesihut premtuar Islam kishin ardhur tre amerikanë, dy burra dhe një grua, dhe gjatë bisedës nga që ata ishin të krishter, ra fjala për Jezusin, për Isain a.s. Dhe ai bu, pra, ta burra thanë se ai ka qenë Zot. Mesihut premtuar Islam tha se çfarë dëshmie keni për të që ai ishte Zot? Ai tha se ai ka treguar mrekulli. Mesihut premtuar Islam tha, edhe unë tregoj mrekulli. Atëherë amerikani tha se mirë, më tregoni ndonjë mrekulli. Mesihut premtuar Islam tha se ti vetë je mrekulli për mua. Ai tha se unë si ka mundësi që unë të jem mrekulli për ju? Mesihut premtuar Islam u përgjigj që shiko, Kadiani ka qenë një humbtir, një fshat krejtësisht i largët ku nuk mund të gjeni, nuk gjendeshin as gjërat ushqimore, as gjërat as mjetet, pra gjërat jetike. Madje nëse dikush donte miell, nuk gjente dot miell këtu, duhet të merrte grurin dhe do të shkonte në një fshat tjetër edhe për ta bluar atë. Pra, kaq i largët ka qenë ky fshat. Edhe atëherë Zoti më kishte thënë se unë do të shquaj ty, unë do të shquaj ty dhe do të përhap emrin tënd në të katër anët e botës. Tani shikoni se njerëzit po vinë nga të katër anët e botës në këtë fshat, edhe ky fshat po bëhet një qendër grumbullimi. Zoti i madhrishëm më ka thënë ja atu në min kulli fajin amik, do të thënë njerëzit e të gjitha llojit dhe nga të gjitha vendet do vinë këtu, dhe vajatina min kulli fajin, vajatika min kulli fajin amik, dhe do vinë kaq shumë sa që rrugët do bëhen me gropa. Tani shikoni se vetëm vitin e kaluar në rrugën që vjen nga Batala për në Kadian, qeveria ka hedhur dhe prej 2000 rupish, pra bëhet fjalë për atë kohë. Dhe Mesihut premtuar Islam pra tha për atë amerikanin se ti vetë je mrekulli për mua. Kalifi i dytë thotë se unë mbaj mend shumë mirë kur ai amerikani e pyeti se si mund të jem unë mrekulli për ju. Ne kishim kujtuar që Mesihut premtuar Islam do të mbante në një fjalim për realitetin e mrekullive. As nuk na kishte shkuar mendja që Mesihut premtuar Islam të jepte një përgjigje kaq të shpejtë. Disa të pamend mund të mendojnë se çfarë përgjigje është kjo, por një i mençur e kupton shumë mirë se pikrisht kjo është përgjigje me vend. Mesihut premtuar Islam ka shkruar në një vend që qindra mira mrekulli janë shfaqur për mua. Disa të pamend thonë se si ka mundësi që ai ka pas kaq shumë mrekulli. Unë them se jo vetëm kaq, ai ka pasur mrekulli të panumërta. Disa njerëz mund të thonë se ai nuk ka pasur as shpallje kaq shumë. Unë them se mundet që një mrekulli e tij, një shpallje e tij mund të përbëjë qindra mijëra shenja. Një ngjarje që rrëfen populli ishte një njeri i cili u tha një për vetë ti se nesër do t'ju jap një llokum të cilin kanë gatuar qindra e mira njerëz. Të nesërmën niprat erdhën dhe me shpresë për të ngrënë një llokum të përgatitur prej mira njerëzve, nuk e ngrën në një gjë tjetër. Gjaji, pra gjajaj u dha një llokum të thjesht. Ata u habitën. Gjagjaj u tha se pikrish kjo është lëkuma që është zgatuar prej qindra e mira njerëzve. Ata thanë si ka mundësi? A i tha se merë një pen dhe një letër edhe ju them. Edhe filloj ti reshtoj, ti numroj, pra, që ambëlsira shitës e ka bërë këtë lëkum, por përbërësit që a i i mori prej njerëzve të tjerë, edhe ata janë, kanë marë pjesë në përgatitjen e kësaj lëkume. Merni vetëm sheqerin, se sa shumë njerëz e kanë përgatitur atë, sa shumë njerëz kanë dhënë mundin e tyre për ta mbjell kallam sheqerin, për ta shtrydhur atë, pastaj për ta quar atë nga një vend në një vend tjetër. Edhe pastaj mjetet që janë përdorur në mbjelljen e tyre, pra si druri, hekuri, të gjitha ato sërish janë përgatitur për njerëzve, edhe ata kanë marrë pjesë në përgatitjen e kësaj llokume. Edhe kjo është vetëm historia e sheqerit. Merrni pastaj edhe miellin, edhe ai kështu përgatit. Edhe kështu, nëse do të mendoni për çdo grind që është përbërëse e kësaj llokume, atëherë do të kuptoni se sa shumë njerëz kanë marrë pjesë në përgatitjen e kësaj llokume. Atëherë ni pra të thanë se po, keni të drejtë. Pra ai njëri i menqur e kuptonte atë që ata niprët që ishin të vegjël nuk e kuptonin dot. Por kjo tregim është në lidhje me çështjet e kësaj bote. Një njeri i përshpirtshëm mendon edhe për tek kësaj. Është një ngjarje e famshme e Mazharjane Janaut, i cili ka qenë një ndër njerëzit e shenjtë. Edhe ati i kishin ardhur dy lëkuma një ditë, edhe ai i kishte dhënë një nxënësi të tij, të cilë edhe kur pas 2-3 minutash kur e pyeti ku i qove ato lëkuma, nxënësi tha i hëngra. Mazharjane Jana u habit dhe tha se i hëngre? Ai tha se po kaq shpejt? Ai tha po, ato ishin lëkuma. Edhe ai vazhdimisht thoshte se si ke ngrën lëkumat i kaq shpejt. Këtë i përsëriste. Nxënësi u habit, por nuk e pyeti se çfarë habi e kishte këtu. Por priti derisa të vinin lëkumat e tjera një ditë, edhe ta shikonte se si hante Mazharjane Jana lëkumën. Edhe një herë kur erdhi një lëkum Mazharjane Janaut, ai e mori, edhe ky nxënës e pa se jo vetëm që e mori, dhe vetëm e mori vetëm një grimcë të saj lëkume dhe tha se shiko, un jam një rob kaq i pa aft që jetoj në një fshat edhe Zoti më ka dërguar këtë bekim. Edhe sa shumë njerëz janë munduar për të ma sjell këtë bekim prej Zotit, edhe kaq shumë e falenderojnë të Zotin, fillonte të lutë e Zotit, të falenderojnë të atë me emocionet. Edhe pra mbajti një ligjrat të gjatë për ta provuar se sa shumë Zoti i kishte dhënë mëshirë. Edhe kishte filluar pra nga pas faljes së drekës, edhe erdhi falja e ikindis. Edhe ai e la llokumën dhe tha se dua ta falenderoj Zotin, dhe mori abdese dhe filloi namazin. Pra një llokum ishte kaq i rëndë për të, sepse aty shikonte miliarda shenja të Zotit të madhrishëm. Dhe kështu ndërgjësohe për ta falenderuar atë. Pra është mendja ajo që ta bën të vedisohesh se një gjë e vogël mund të jetë shumë e madhe në të vërtetë. Në të njëjtën mënyrë po, prap sërish mendja është ajo që mund të ta që mund të, nuk mund ta japat shikim që të ti ta vërtetosh që një gjë e madhe, një gjë e vogël të jetë aq e madhe. Pra Mesiu Premtu Alayhis Salam thot se un kam treguar qindra mira shenja të Zotit të Madhrishëm. Kjo është shumë e vërtet, madje un them, pra kalifi dy thot se un them që ai ka treguar shenja të panumërta. Vet Kadiani është një shenjë përbën shenja të panumërta. Ne këtu jemi në këtë xhami, në xhamin Aksa, edhe shohim këto pallate. Këto të gjitha janë shenjat e vërtetësisë me Mesihut Premtu Alayhis Salam. Çdo tull e tyre, çdo grimc e gëlqërës që është përdorur në ato pallate është shenjë e Mesihut Premtuar Islam, sepse ato janë ndërtuar pas deklaratës së tij. Më përpara kjo ka qenë një humbtir. Ktu ka qenë një grop kaq e madhe saqë një elefant mund të varrose. E askush nuk ishte që ta mbushte atë grop, por pasi ka deklaruar Mesihut Premtuar Islam, kaq shumë njerëz filluan të vinin saqë u detyrua që të mbushej ajo grop. Dhe pastaj jo kemi edhe njerëzit që jetojnë në Kadian, qofshin Ahmadian, qofshin jo Ahmadian, qofshin hindu, të gjithë janë shenjat e Mesihut Premtuar Islam, Ahmadianët sepse ata erdhen nga fshatra të tjera dhe u vendosen këtu, dhe jo Ahmadianët janë shenjat e vërtetësisë së tij sepse ata kanë pasur një jetesë krejtësisht tjetër para deklaratës së Mesihut Premtuar Islam dhe tashmë kanë një jetesë krejtësisht tjetër për shkak të përparimit. Edhe sot e kësaj dite, Hazuri thotë, edhe sot e kësaj dite, kur zhvillohet gjelse salana e Kadianit, jo Ahmedianët që janë tregtarë aty, ata presin me padurim që atyre të lulëzohet tregtia, sepse vinë, shohin një vërshim njerëzish të cilët sigurisht shkojnë në përpazare dhe blejnë shumë gjëra prej Kadianit. E kjo, kjo u erdhi për shkak të Mesihut të Premtuar Alayhi Salatu Wassalam. Në Kadian njerëzit nuk shkojnë për ndonjë arsye tjetër, por vetëm për ta parë vendlindjen e Mesihut të Premtuar Alayhi Salam dhe për të përfituar bekimet prej tij. Pra, është ajo që thot edhe profeti sallallahu alaihi wasallam që la yashqa jalisuhum, pra janë njerëzit të cilët janë njerëzit kaq të bekuar, edhe shoqëruesit e tyre nuk do të mbeten pa bekime. Kalifi i dytë thot që nuk ka nevojë të shkojmë larg. Vetëm kjo xhami është shenjë e Mesihut të Premtuar Alayhi Salam. Druri, tullat dhe hekuri që është përdorur janë shenjë e vërtetësisë së Mesihut Premtuar Alayhi Salam. Pastaj kalifi i dytë thotë se Mesihut Premtuar Alayhi Salam është treguar shumë i rezervuar në duke për të thënë se ai ka pasur qindra mira e shenja për vërtetësinë e tij. Unë them, siç u thash, ai ka pasur në shenja të panumërta. Alhamdulillah, sot Ahmadianët janë përhapur në mbar botën, xhamati në mbar botën ndërton xhami, shtëpi misioni, fakultete, spitale, të gjithë njerëzit, pra ahmedianët që kanë simpati ndaj Mesihut Premtuar Islam, në vetvete janë shenjë e vërtetësisë së tij. Ata që kanë sy shpirtëror e kuptojnë këtë. Edhe kalifi i dytë thotë se unë mbaj mend shumë mirë që njëherë kishte ardhur një njeri tek Mesihu Premtuar Islam dhe i kishte kërkuar, më tregoni ndonjë shenjë. Mesihu Premtuar Islam tha se pse nuk keni lexuar librin tim Hakikatul Wahi, aty keni qindra shenja, dhe nëse nuk keni përfituar ndonjë gjë prej atij libri, atëherë çfarë do të përfitoni nëse unë do ju tregoj tani ndonjë shenjë? Pra, një njeri që ka treguar shenja që u përmbushën në jetën e tij, ne mund të mendojmë se ai, edhe shenjat që ai ka treguar, të cilat destinojnë të përmbushen pas jetës së tij, ne shpresojmë se edhe ato do të përmbushen. Por një njeri që nuk ka treguar shenjat, të cilat nuk janë përmbushur, pra një njeri që nuk ka treguar, nuk ka dhënë profeci që nuk janë përmbushur gjatë jetës së tij, atëherë edhe për ato profeci të cilat janë për një afat të gjatë, ne mund të dyshojmë se edhe ato në basë nuk do të përmbushen. Por në jetën e Mesihut të Premtuar Alayhi Salam ne kemi parë plot profeci dhe lutjet që u përmbushen gjatë jetës së tij. Kështu që mbi bazën e kësaj ne besojmë gjithashtu që edhe shenjat dhe profeci dhe lutjet që ai ka për kohën e mëvonshme do të përmbushen patjetër. Allahu bëft që këto profeci që po përmbushen, njerëzit të fitojnë një sy shpirtëror për t'i parë ato. Allahu edhe neve na ngrit, pra na lartësof në besim dhe na forcof.
Thank you.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ